Ca oameni suntem obișnuiți să facem investiții. Uneori investim din punct de vedere sentimental, alteori investim în valori materiale, de multe ori investim în apropiații noștri, investim în colegii noștri și îmi place să cred că toți investim în cei din familie. Întrebarea mea este următoare. Aștepți să se întâmple ceva în urma investiției? Dacă ai semănat terenul, aștepți să crească ceva, să vină timpul recoltei? Sau spui, eu am făcut investiția și nu mă mai interesează nimic altceva, mi-am făcut o datorie. Dacă încerci să așezi ceva în mintea copilului tău, a nepotului tău, aștepți să se vadă un rezultat? Sau ai investit că n-ai avut ce face, ai investit ca obligație, ce va răsări în el și cum va arătați este puțin indiferent. Dacă investești ceva într-o relație, dacă investești ceva în lumea materială, aștepți să culegi ceva? Dacă îngrijești un pom, ai aștepta să mănânci ceva din rodul lui? Dacă îngrijești o floare, ai aștepta să fie frumoasă? Știți, nu numai noi facem investiții. M-am uitat un cuvânt la Apostolul Pavel. El a făcut investiții multe. Și toți veți recunoaște că cele mai mari investiții pe care le face Apostolul Pavel sunt investițiile în oameni. Odată ce și-a dăruit viața Domnului Iisus Hristos, El călătorește din loc în loc, caută oameni și investește în ei. Și vor fi ocazii în care Apostolul Pavel va spune, mi-am investit iubirea, mi-am investit în voi cunoștințele, mi-am investit în voi timpul, mi-am investit în voi sănătatea, am muncit cu voi și între voi. Și tot Apostolul va spune, aștept anumite rezultate. Aș vrea să știu că în biserica voastră există o stare normală după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să știu că voi, ca și mântuiți, aveți o conduită vrednică de numele pe care îl purtați. Dincolo însă de investiția Apostolului Pavel, a fost cineva care a investit mai mult. A investit în noi Domnul Iisus Hristos. El a venit în lume și a investit în noi cuvântul și s-a investit în noi, pe El însuși. Aș vrea să ne întrebăm în dimineața aceasta, oare în urma investițiilor așteaptă Domnul Iisus Hristos ceva de la noi? Așteaptă Cel care a făcut investiții enorme să culeagă ceva în viața noastră și prin viața noastră? Uitându-mă la epistolele care au fost scrise în Scriptură, mi-am dat seama că foarte multe din ele, deși sunt o investiție, ne amintesc felul în care ar trebui să trăim odată ce Dumnezeu a investit în viața noastră. În dimineața aceasta am hotărât să fac o aplicație la studiu biblic, gândindu-mă tot la dorința lui Iacov de a vedea ceva în cei care a investit El și a investit Hristos. Nu știm dacă în toți destinatarii epistolei Iacov a investit ceva în mod direct. Nu știm dacă i-a întâlnit pe toți, dacă le-a predicat la toți, dacă s-a rugat pentru toți. Dar Iacov era sigur de un lucru. El se ruga pentru frații lui evrei din toată lumea. El avea o gândire mondială vis-a-vis de lucrarea cu Evanghelia și știți că în vremea respectivă foarte multe biserici răspândite în lume țineau legătura cu Ierusalimul. La Ierusalim se luau hotărâri majore pentru biserica împrăștiată în lume și știți că unul din cei care aveau un cuvânt greu de spus era Iacov. La prima întâlnire la Ierusalim, după ce s-a vorbit mult, spune Cartea Faptele Apostolilor, s-a ridicat Iacov, a lansat o concluzie, adunarea a primit concluzia ca din partea lui Dumnezeu și apoi scrisorile au fost răspândite pretutindeni să ducă un mesaj bisericilor. Iacov a investit ceva în oamenii aceștia. A investit învățătura, a investit rugăciuni, dar el știa că mai mult decât investiția lui personală, în frații lui din lume a investit Iisus Hristos. Și pentru oamenii aceștia în care s-a așezat o asemenea investiție, erau anumite așteptări. Capitolul 3 din Iacov spune că Dumnezeu, ca și oamenii săi, au așteptări și în ce privește vorbirea noastră. Acum vreau să fac următoarea precizare. Din capul locului ar trebui să ne amintim că limba, dacă revenim la pasajul studiului biblic, este un dar de la Dumnezeu și este bună. Și ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Gândiți-vă că ea a fost așezată de Dumnezeu în trupul nostru. Nu a fost alegerea noastră să avem limbă. Dumnezeu a hotărât să ne creeze în felul acesta. Și există o regulă spusă de Iacov. Tot ce este bun vine de la Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât și El a făcut lucrurile bune. El a hotărât ca limba să ne ajute în alimentație și cred că unii greu ne-am descurcat să venim la casa Domnului dacă n-am mâncat bine câteva zile și greu ne-am descurcat să ne alimentăm dacă nu am avea limbă. Cred că unora v-ar fi foarte greu astăzi să luați cina Domnului dacă n-ați avea limbă. Ar fi destul de greu. Sunt domenii pe care trebuie să le luăm în discuție și să privim partea pozitivă și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Ni se amintea că limba ne ajută în comunicare, nu este singura, dar pentru mulți este un bun mijloc de comunicare. Aceasta înseamnă că ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu mereu că avem mădularul acesta. Numai că Iacov vine și spune că limba nu este un mădular de sine stătător. Nu este un mădular independent. Știți ce am învățat eu de aici? Că niciodată nu trebuie să-mi laud limba pentru lucrurile frumoase pe care le spune. Dar adevărul este că nici pe dumneavoastră nu v-am prea auzit lăudându-vă limba. E drept, nu v-am auzit prea mult stând de vorbă singuri, dar îmi imaginez că prea puțini sunteți din aceia care să stați de vorbă cu limba și să spui felicitări, Doamne frumos, ai vorbit astăzi. Ce cuvinte înțelepte ai găsit, ce aprecieri deosebite. Limba este implicată în multe cuvinte, în multe acțiuni frumoase, dar nu trebuie lăudată pentru niciuna din ele. Limba nu este un mădular de sine stătător care decide. Pe de altă parte, și aici aș vrea să fiți mai atenți, limba nici nu trebuie condamnată pentru ceva. Numai că unii, dacă nu ne lăudăm limba, tare mult ne condamnăm limba, așa-i? Atâta o vorbim de rău, atâta necaz punem pe seama ei, mai dăm și sfaturi, mușcă-ți limba. Dar cu ce a greșit ea, săracă? Noi condamnăm limba, dar nu înțeleg pe ce criteriu. Dacă ea nu face nimic de la sine, înseamnă că nu are nici merite, dar nici nu trebuie condamnată. Uitându-mă la aspectul acesta, îmi dau seama din cuvânt că noi de fapt nu avem probleme cu limba și dacă nu folosești expresia în mod simbolic când spui că cineva are probleme cu limba, înseamnă că are limba bolnavă și trebuie trimis la medic. Erau la noi niște musafiri și noi discutam în familie și la un moment dat, musafirii erau din străinătate, dar români, și vorbeam la un moment dat că nu putea să meargă undeva unul din copii, că marți are examen de limbă. Și una din fete o întreabă pe mama, în particular mai târziu, ce, dar e bolnav Cristi? Cum are examen de limbă? El avea de limbă engleză. Limba nu trebuie lăudată, nu trebuie condamnată. Și Și încă ceva frumos, știți că limba nu ne poate conduce? Pentru că limba nu este un mădular de sine stătător, ea nu ne poate conduce. Expresia vorbește gura fără el este simbolică, dar altfel nu este adevărată. Dumnezeu nu a lăsat limba să ne conducă pe noi. Și acum vreau să vă spun următorul lucru. Și o să vă dau câteva exemple ca să ne rămână în minte și să știm cum să tratăm cu limba noastră. Probabil pentru unii șoferi ar trebui să spun că limba este ca oglinda la mașină. Ea se mișcă în afară, dar se reglează din interior. Nu există oglindă care să miște așa în apă, da. Fie că o reglezi mecanic sau electric, tu acționezi din interior și ea se mișcă în afară. Dar nu oglinda are probleme, nu ea este meritoasă sau vinovată. Haideți să vă întreb altceva. Să presupunem, și chiar nu trebuie să presupunem în foarte multe domenii, să presupunem că s-ar face transplant de picioare și un fotbalist de talie mondială ar face transplant de picioare cu fratele Vladimir. Câți v-ați duce să-l vedeți jucând fotbal pe fratele Vladimir? Păi de ce? Dacă are picioarele lui Hagi, mi s-ar părea normal să joace fotbal cum a jucat Hagi, nu? Dacă s-ar hotărâ un transplant de mâini și cel mai bun șahist din lume mi-ar oferi mâinile lui și el le-ar lua pe ale mele, câți credeți că aș câștiga olimpicele la șah? Mie mi s-ar părea normal să câștig, nu pentru că aș muta pionii cu mâinile lui, care până acum s-au dovedit maestre. Eu cred că aș muta mai mult nebunii. Vedeți, sunt lucruri la care zâmbim, dar parcă privim altfel când este vorba de limbă. Și tot mă întreb dacă aici nu este un trucaj din partea celui rău ca să condamnăm pe cine nu trebuie și să lăudăm pe cine nu trebuie. Nu știu dacă s-ar face transplant de limbă, unii ar spune, Doamne, bine ar fi, dar vreau să vă pun următoarea întrebare. Chiar credeți că dacă s-ar face un transplant de limbă și un predicator și-ar dona limba unui bețiv, chiar credeți că bețivul ar predica la fel ca predicatorul? Că noi ne folosim de limbă în predicare, ea ne ajută mult. Vedeți, toate exemplele acestea ne spun următorul lucru. Limba în sine ca mădular, la fel ca mâna, la fel ca piciorul, la fel ca genunchiul, nu este o valoare care trebuie apreciată sau condamnată în afară de faptul că Dumnezeu ți-a dăruit mădularul respectiv și ți l-a dăruit sănătos. Ce poate să facă un mădular este să execute mai frumos sau mai puțin frumos o comandă care îi se dă. Știți ce poate să facă limba? Limba mea și limba ta? Să enunțe, să pronunțe mai frumos, mai clar sau mai puțin clar ceea ce îi spune sursa de comandă. Vedeți, Iacov, și o să-l înțelegem noi pe Iacov, de fapt lucrul acesta ne-l transmite. El dă aici câteva exemple. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, Iacov spune, frâul le cârmuiește tot trupul. Frâul le cârmuiește. Puneți frâul unui cal și dați-i drumul să alerge. Și o să vedeți că nu-l cârmuiește deloc. Știți ce spune Iacov? Dacă le punem frâul, noi le cârmuim tot trupul. Nu frâul cârmuiește, ci călărețul. Frâul este un mijloc prin care putem să cârmuim. Dacă avem o corabie, Pune o cârmă și spune, cârma cârmuiește corabia. Pune-i vreo 3 cârme dacă vrei. Sau una mai mare, una mică. Și dă-i drumul la corabie în lar. De fapt, ce spune Iacov este, noi folosim o cârmă foarte mică ca să ducem corabia după gustul cârmei, după gustul cârmaciului. Și apoi vorbește despre limbă. Dar nu spune că limba ne conduce pe noi. Ce vrea să spune Iacov este, stăpânul cu frâul poate conduce calul. Stăpânul cu cârma poate conduce corabia. Și stăpânul cu puterea lui poate conduce limba și trupul. Știți ce am constatat, dragii mei? Limba este unul din mădularele care poate fi așezată la îndemâna lui Dumnezeu sau la îndemâna diavolului. Și vreau să vă spun că vorbim despre aceeași limbă. Nu vorbim despre o limbă pe care o folosește Dumnezeu și o limbă pe care o folosește diavolul. Și nu putem vorbi în viață despre mâini pe care le folosește Dumnezeu și mâini pe care le folosește diavolul. Și nu putem vorbi despre minte pe care o folosește Dumnezeu și minte pe care o folosește diavolul. Ceea ce trebuie să constatăm este următorul lucru. Aceeași minte poate fi la îndemâna stăpânului sau la îndemâna celui ce ne distruge. Aceleași mâini pot fi la îndemâna Creatorului sau la îndemâna diavolului. Și aceeași limbă poate fi folosită de stăpânul nostru ceresc și de diavol. Numai că există un lucru pe care ne-l spune Iacov. Și Dumnezeu și diavolul au acces la aceeași limbă. Fiecare o va folosi într-un mod diferit. Unul o va folosi pentru zidire, altul pentru dărâmare. Unul o va folosi pentru încurajare, altul o va folosi pentru distrugere. Unul o va folosi ca să transmită adevărul, celălalt o va folosi în domeniul lui ca să transmită minciuna. Unul va pune pe limbă Evanghelia aducătoare de pace și celălalt va pune vești rele și osânditoare. Știți însă pe unde are diavolul acces la limba noastră? Exact prin același loc prin care are acces și Domnul la limba noastră. Spuneam că limba este ceva în exterior care arată cum se operează în interior. Câți șoferi credeți că roțile conduc mașina? Dacă stai din afară și te uiți, spui, se învârt roțile în stânga, se duce mașina în stânga. Se învârt roțile în dreapta, se duce mașina în dreapta. Prin urmare, logic este, roțile conduc mașina. E adevărat? Cine conduce mașina? Oh, șoferul dinăuntru. Când este vorba de limbă, o conduce Dumnezeu sau Satana, dar dinăuntru. Accesul la limbă este prin inimă. Și nu știu unde să pun mâna, aici este să o pun corect, la minte, da? De aceea Iacov vine și spune, și știți că ideea lui Iacov este, verifică-te unde ești în relația cu stăpânul. În celălalt capitol Iacov spune, verifică-ți faptele de fiecare zi și faptele o să spui câtă credință ai. Faptele tale o să-ți dovedească cât ești de credincios. Nu te lăsa amețit de alții care spun, Doamne, ce credință mare ai. Nu lăsa tu mintea ta să spună, tu ești bine, tu verifică-ți faptele și ele îți vor spune câtă credință ai. Și vine următorul capitol și spune, dragul meu, verifică-ți vorbele și vei afla cine te conduce. Cine este la volanul vieții tale? Cine îți dă direcție? De fapt, din capitolul 1, Iacov ne avertizează, dacă cineva crede că este religios, adică îl conduce Dumnezeu, și nu-și înfrânează limba, ce face? Se înșală. Se înșală și religiunea unui astfel de om este zadarnică, fără niciun rost. Iacov spune, urmărește-ți cuvintele, urmărește-ți vorbele, urmărește mesajul pe care îl ai. Și îți vei da seama nu ce limbă ai, că limba n-are nimic de a face cu mesajul. Îți vei da seama cine te conduce, cine te stăpânește. Dragii mei, noi suntem în fața mesei Domnului Iisus Hristos. În astfel de ocazii, spunea Mântuitorul, aș vrea să faceți acest lucru în amintirea mea, spre pomenirea mea, de fiecare dată, ori de câte ori veți mânca, veți bea, să faceți aceasta în amintirea mea. Vreau să ne aducem aminte în dimineața aceasta că Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat ca să ne ierte păcatele și să fie stăpânul vieții noastre. N-a murit doar ca să ne ierte păcatele, să ne curățească și apoi curați să ne dea pe mâna diavolului. Că dacă Domnul ne-ar da curați pe mâna diavolului, s-ar întâmpla ceea ce ne spusese Mântuitorul deja. Când diavolul vine și găsește casa curată, ce face? Aduce mai mulți cu ei. Mântuitorul n-a venit să ne spele de păcate și apoi să ne ofere lumii și diavolului curați ca să-și bată joc din nou de noi. Mântuitorul a venit să ne sfințească, să ne elibereze și apoi să conducă viața noastră mereu în adevăr, în dragoste și în curăție. Ne-a mântuit, ne-a salvat ca să ne conducă spre glorie și aici pe pământ împlinind planul Lui. În dimineața aceasta, la cercetarea din fața mesei Domnului, trebuie să ne punem această întrebare. Cine este stăpânul vieții mele? Și la întrebarea aceasta nu răspunde o poză de la botez, la întrebarea aceasta nu răspunde un registru bisericesc, la întrebarea aceasta nu răspund atât de mult alții, cât fiecare în dreptul lui. Mă uit la faptele mele și faptele mele îmi spun cine mă conduce. Mă uit la vorbele mele și vorbele mele îmi spun cine mă conduce. Mântuitorul vrea să rămână Domnul nostru și El ne poate conduce. El ne poate struni inima, dar nu din afară. Domnul nu ne strunește inima, limba scurtând-o sau aducând o boală. Domnul poate lucra la limba noastră, ca și diavolul de altfel, numai din inimă. Și din nou o să ne întoarcem la Scriptură și la sfatul Domnului, care poate fi ascultat sau nu. Pentru că în final noi decidem ce facem cu inima noastră. Vedeți, niciodată nu veți găsi în Scriptură chemarea, fiule, dă-mi limba ta. Dar știți care este chemarea? Fiule, dă-mi inima ta. Lasă-mă pe mine să domnesc acolo, să-ți conduc viața ceea ce înseamnă, îți voi conduce gândurile, faptele și cuvintele. Amin.